halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Waa maalin axada 19ka bisha Maaj sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo, Washingtonna waa 6da iyo barka subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad idaacaddeenna dhegeystayaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aan toddobaadkan ku eegayno qoraada yar oo bulshada Soomaaliyeed ku wacyigeliya qoraallo iyo buwaag in ay qoraan.
Abuurada aan sameeyo waa halabuuro si guud marka la yidhaahdo aan ugu talagalay inaan kor ugu qaado wacyiga bulshadeena Soomaaliyeed, maadaama aan ka mid ahay dhalinyarada dalka wax ku soo bartay inaan intii awooddayda ah wixii aan soo bartay aan bulshadeeda dib ugu soo celiyo ayay ka turjumayaan. Halabuurkii koowaad ee aan sameeyo wuxuu ahaa inaan bulshada ku soo kordhiyo buugga loo yaqaano wax ku oo Soomaaliya.
Waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan kaalmihii heesaha iyo warbixinno kale iyo ciyaarihii, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa booqasho aan la sii shaacin ku tagay magaalada Mariupol sida ay wariyeen warbaahinta dalkaasi axada maanta ah, waana markii ugu horreysay ee uu booqdo magaaladan ay ciidankiisu qabsadeen kadib muddo dheer oo ay go'doomiyeen bilowgii duulaanka Moscow ee Ukraine. Safarkan ayaa yimid kadib markii maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ay soo saartay waaran lagu soo xirayo Putin oo loo haysto in ciidamadiisu ama dalkiisu uu kumanaan caruur ah oo u dhashay Ukraine dalkaasi ka masaafuriyey intii uu duulaanku socday. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee TASS, Putin ayaa sabtidii diyaarad helikabter ah ugu duulay Mariupol, wuxuuna ku soo wareegay magaalada, mararka qaarna waxa uu watay baabuur. Goobo dhowraha ayuu booqday oo uu la hadlay dadka deegaanka, waxaana la siiyey warbixin ku saabsan dib u dhiska magaalada. Masar ayaa axada maanta ah mas-uuliyiinta Israa'iil iyo Falastiin ku marti gelinaysa magaalada loo dalxiiska tago ee Sharm el-Sheekh, dadaalladan oo ay Mareykanka iyo Urdun taageerayaan kuwaasi oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo rabshadaha ba'an ee ka socda daanta galbeed ka hor inta aysan dhalan bisha barakeysan ee Ramadaan. Shirkan oo shangeysood ah ayaa daba socday shir madaxeedkii Mareykanku oo garwadeenka ka ahaa 26-kii bishii Febraayo lagu qabtay dalka Urdun, kaasi oo ahaa kii ugu horreeyey oo noociisa ah muddo sannado ah, waxaana lagu xaqiijinayay ballanqaadyada Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ee ah in xaaladda la qaboojiyo, balse waxaa ka soo horjeestay kooxaha labada dhinac ee ku guuldareysay inay rabshadaha joojiyaan. Kulanka Sharm el-Sheekh ayaa ujeedkiisu yahay in lagu taageero wada hadalka u dhexeeya dhinacyada Falastiin iyo Israa'iil si loogu shaqeeyo joojinta falalka halka dhinaca sii kicinta iyo weliba in la joojiyo wareegyada rabshadaha ah ee socda lana helo xasilooni, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar. Falastiiniyiinta ayaa rajaynaya inay yeqleelaan dowlad madax bannaan oo ka dhisan daanta galbeed iyo marinka Gaza oo ay caasimad u tahay bariga Qudus dhulalkan oo Israa'iil ku qabsatay dagaalkii 1967. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka, waxaana magaalada Beledweyne ku soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaad walba xilliyadan aad ka dhegeysataan idaacadda dhalinyarada laanta afka Soomaaliga ee VOA. Barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ku ah Ayuub Maxamed Cumar oo loo yaqaano Ayuub Qalinle. Waa qoraa iyo aasaasaha urur ka shaqeeya arrimaha bulshada. Ayuub waa nin dhalinyaro ah oo dalka wax ku bartay meelna aan uga bixin, rajana ka qaba in dadka Soomaaliyeed uu wax taro. Ayuub Qalinle marka hore waxa uu si guud uga waramayaa noocyada hal abuur ee uu sameeyey.
Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Dhammaan ummada Soomaaliyeed ee dhageysanaysa wa salaamaya. Halaburada aan sameeyo waa halaburro si guudma kale ilaahay aan ugu talagalay inaan kor ugu qaado wacyiga bulshada Soomaaliyeed. Maadaama aan kamid ah dhalinyarada dalka wax ku soo bartay inaan intii awoodeyda ah wixii aan soo bartay aan bulshadeeda dib u soo celiyo ayay ka turjumayaan. Halaburkii koowaad ee aan sameeyo wuxuu ahaay inaan bulshada ku soo kordhiyo buugga loo yaqaano wax ku soo Soomaaliya, oo ah buug taariikh ah oo aan marka erayo badan oo buugti hore ay dhalinyarada maanta isla fahmi karin marka aan qaab dadku ay fahmi karaan oo qoraa soo qoray dhalinyarada si ay taariikhdooda wax u ogaadaan. Buuggii labaadna waxaan u qoray isla buuggaasna waxa la yiraahdaa Kaabaha Afar Sar, oo aan isagana u qoray ardayda form 4-da ah oo sanad kasta yani 10,000 camal ku dhacda imtixaanka dowladda. Marka maadaama aysan jirin qof Soomaali ah oo arinta isku dayaya inuu xaliyo, ayaan go'aansaday inaan bulshada aan u soo gudbiyo si ardaydu marka ay wafaaydo. Halaburkii saddexaad ee aan bulshada u soo gudbiyay wuxuu ahaa halabur kaba gedisan qoraanimada, oo waxaan aasaasay ururka Mandigal Association, kaas oo asnan ugu talagalay inaan nooc kale aan ama qaab kale aan bulshada wacyigeeda aan kor ugu qaado. Marka guud ahaan halaburka aan sameeyo waxay kor u qaadayaan wacyiga bulshadeeda.
Haddii aan ku hormarno dhanka buugaagta, waxaad marka hore bal sharaxaad naga siisaa buugga aad ugu magac dartay wax ku ogow taariikhda Soomaaliya iyo sababta magacaasi aad ugu doortay.
Sababta ugu weyn aan buuggan magaca wax ku ogow Soomaaliya aan ugu dooray runtii waa laba waxyaabood. Waa midda koowaad ee buugaagta inta badan taariikhda Soomaaliya laga qoraa nuucuma wax badan ayay iskaga mid yihiin. Xogta un baa lagu kala duwanyahay, laakiin magaca inta badan buugaagti aan hore u arkay waa iskaga mid. Marka waxaan jeclaystay in nuucma magac cusub oo san qofku hore u arkin oo kale in aan marka aan anigu keeno. Waxaan kaloo sidoo kale aan magaca u doortay waxay tahay in dhalinyarada inta badan wadankooda aan taariikh ahaan iyo dhaqan ahaan iyo wax badan aan ku ogeyn inuu qofku uu ogaado wax badan uu ku ogaado sida magac uu ku leeyahay wax ku ogow Soomaaliya, Soomaaliya wax ku ogow. Buugga si guud waa 470 page ayuu gaarayaa. Waxyaabaha mawduucyada uu marka ka hadlayo waxaa ka mid ah gumeystihii Ingiriiska iyo Talyaaniga qaabkii ay waddanka ku soo galeen. Wuxuu sidoo kale buuggu si fiican u falanqeynayaa, u faaqidayaa magaca Soomaaliya, asalka meesha uu ka imaaday. Sidoo kale buuggu wuxuu falanqeyn si fiican ugu bixinayaa waxbarashadii Soomaaliya oo inta badan buugaagtii hore aan ku arkin. Markii 1916 xorriyadda qaadanay wixii ka horreeyay oo kale, sistamkii labadii sistam ee caalamka ka jiray oo Soomaaliya lagu dabaqay. Marka mawduucyada uu buug ka hadlayo waxaa sidoo kale qayb ka ah dhaqaalaha Soomaaliya, waxaa sidoo kale qayb ka ah dagaalkii 77 oo Itoobiya iyo u dhexeeyay wadanka Soomaaliya, oo markaa reer galbeedku ay qayb nooc ma caawinaad badan ay Itoobiyaanka ka heleen. Sidoo kale si uu buugu si fiican u falanqeynayaa oo u faaqidayaa xiriirka wadamada carabtu ay markaa naga leeyihiin iyo siraha ku duugan sababta carabtu ay inta badan markaa ay saameyn ku yeelan ay ku yeeshaan amnigeena iyo horumarkeena, sababta ay macna inta badan u doonayaan carabtu inaan bulsho aynu noqono aasaas u horumarsanayn. Marka buugga xogta uu ku kooban yahay waxa leeyahay wax yar oo kiliib yar ama wareysi yar kuma koobi karo, laakiin waxaan rajeynayaa qofkii buugga akhrista inuu wax badan uu sii ogaan doono.
Xogta intaa la'eg ee aad ku daabacday buugga wax ka ogow taariikhda Soomaaliya, xagee ka heshay, mise jiraan dad kugu taageeray?
Ruhantii waa su-aal aad u wanaagsan. Sababta igu suurta gashay in aan xog intaa la'eg aan marka aan keeno horta waa laba waxyaabood. Waa midda koowaad, maadaama aan wax badan akhriyay oo buugaag badan oo taariikhda Soomaaliya aan galay, xoga badan oo taariikhda ku saabsan aan hayo, inta badan buugaagta aan wax ka soo xiginayo waa dad yani professor ah oo aqoon yahana ah oo marka lagu kalsoon yahay inaan marka xogaha ay iyagu aragtiyadii ay gudbiyeen aan marka aan isku soo gunaanado isku keeno oo aan hal macluumaad qurux badan aan u sameeyo qofka dhalinyarada ay marka akhrisanaayo iyo in marka aan dadka iga waaweyn oo marka waa arag ah oo qoyahanada ee qaarkood aan kulan aan marka aan la yeeshay oo aan masaafo ahaan aan u baxay walow aan Muqdisho aan ka dhex bixin oo aan meesha hadda joogo laakiin isla gudaheeda inaan yani safar galo oo aan xog soo qoro talooyin fiican la isoo siiyo xog badan marka aan isku keenkeeno runtii dadaal iyo marka karti iyo waayaragnimo aan u lahay taariikhda Soomaaliya oo aan muddo dheer macnaheeda aan ku dhex jiray oo akhrinayay iyo saacidaadaas dadka professorada ah ay saacideen ayaan dhihi karaa in buugaas uu ku soo baxay labada sababo dartood.
Ayub, su'aasha kale aan ku weydiinayo, buugga aad ugu magac dartay Kaabaha Afraad Sare ee aad ugu talagashay ardayda dugsiyada sare muxuu ka hadlayaa?
Horti buugga Kaabaha Afraad Sare waa buug horti aan dhihi karo academic, yani qaabku uu qoran yahay marka fiiriso. Sababtoo ah buugga wuxuu ka bilaabanayaa ardaygu markuu yahay marxaladda form 3-ga. Yani halkaas waxyaabo fara badan oo ardayga laga rabaa jira. Markuu form 4-ka ku biirayo waxyaabo laga rabaa jiro. Isbuuca ugu horeeya markuu tago yani waxba laga rabaa. Yani illa waa buug yani step by step ah oo ardayga hagaaya, qodobo siinaya, jiheynaya, abaabinaya dadka loo dhigo, yani tarbiyeynaya ilaa buugu wuxuu ardayga la soconayaa oo maalinta jaamacadda uu tagayo oo xitaa qaybaha u dambeeyso kale buugu han ugu talagalay oo aan ku xuso waxa qaybka ah ardaygu sidoo ugu dooran lahaa kulliyadda suu ku ogaan lahaa kulliyadda uu ku haboon yahay jaamacadda yani sidoo u dooran lahaa shuruudaha yani jaamacadaha lagu doorto kale sidoo kale buugu qaybaha uu yani ajiibku ku leeyahay waxa kamid ah in qaybta u dambeysa aan ugu talagalay hadii ardayga imtixaanka dowladda uu dhaco yani talaabo uu qaadi kara yani waxaan la sheekaystay oo aan u kuurgalay dad badan oo imtixaanka yani inta markuu dhaceen oo laba markuu dhaceen haddana markii saddexaad guuleystay qaar markii afraad guuleystay qaar markii labaad guuleystay kadibna balsay yani guushoodii iyo siday caqabadii ugu soo dulqaateen iyo ugu soo wajaheen yani marka inaan soo gudbiyo marka ardaygu wuxuu ogaanayaa markii uu sheekooyinka soo akhristo qale yani in dad badan oo asan ku horeeyay ay inta guul dareysteen hadana guuleysteen marka waa buug runtii aan dhigi karo waa buug academic ah talooyin siinaya wax badan oo ardaygu uusan ogeyn yani hadda yani uu marka ku beerinaayo oo galaaska ahaado imtixaanaadka ahaado kan dawladda yani qamarku wajahayo galaa waxyaabaha laga rabo xitaa buugu waa buug cajiib ah marka waxaan rajaynayaa waa buug wax badan yani ka bedeli doon insha allah ardayda Soomaaliyeed.
Ayub, waad mahadsan tahay labada buug ee midna aad ugu magac dartay taariikhda Soomaaliya iyo midka kale ee Kaabaha Afraad Sare. Ma jiraa qarashka iyo waqtiga kaa galay cid kaa taageertay?
Runtii Xuseen, waa su-aal aad u wanaagsan. Halaaburku sidiisa caqabado badan uu leeyahay. Oday hadda ka hor Ismaaciil oran jiray baa gabyo waxa uu yiri xali isniintii waxa ay ahay 11 amuraade asal jamaa way soo dhacdana urka kama seexan indhahana ma kala qaadin aragna way muuqday oon baa ihayay oo biyanku ag wareegay yacni wuxuu tilmaamayaa nucma halaaburku culayska uu ku leeyahay runtii caqabado badan oo kala soo kulmay weliba buuggii wax ka Soomaaliya maadaama buuggii ugu horreeyay uu ahay oo aan qoranimada iyo marxaladeeda iyo qaabka halkaas baan ku cusbaa laakiin faamiliga runtii taageerayay walow aan markaa kombyuutarka laftirkeeda aan family laftirkooda u caawinaa wax ku qoraayay bandhigitaankiisii iyo ayaa laftirkooda garab baa laygu siiyey marka runtii family un baan garab fiican ka helay mooyaane qof kale ma ahaynin buugta horti waa laga iibiyey oo waliba labada buugba bandhiga u sameeyey oo dad madaxa ay kasoo qayb galeen labadaba waxaa rajaynayaa in ka badan 150 buug ayaan ka daabacay waliba labadooduba daabacaadii labaad hadda sii marayaan marka bandhigyo sida bandhigii buugta banaadir oo kale ilaa iyo labo bandhig oo buugta banaadir la qabtay ayaan labada buugga geeyey meeshan waa lagu iibsaday maktabadaha le ama hadda waa iyaalaan. Marka waa buug runtii jawaab celin yani mudan oo in buugtaas wanaagsan yihiin shacabku marka ay soo xaqiijiyeen. Haduusan yani isan waxba qiimo lahayn, waxaan qiyaas gar inaan balagadan lahayn 150 kaas buug aanba yani isgaari lahayn hawsha. Marka iyada jawaabna u soo
Ayuub, maxaad ku tilmaami lahayd wiil dhalinyaro ah oo dalka gudihiisa jooga isla markaana aan dhaqaale buuran haysan, culays intee la-eg bay ku tahay dhalinyarada Soomaaliyeed in hal abuur nooca ay sameeyaan?
Runtii caqabad aad u weyn ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ka haysata arintaas. Waxay yani qaarkood ay ku sababtaa inay hal abuurkii ayba ka haraan oo ay ka niyad jabaan. Waxaan dhihi karaa runtii arintaas waa arin culayskeeda leh. Dhalinyaro badan oo anigu goobjoog u soo ahaa hal abuurkoodana ka curyaamiyey oo yani dhaqaale fiican oo hal abuurkooda uu ku guuleystay aan haysanin, taasna ay keentay inay ka haraan. Mar waxaan dhihi karaa waa caqabad aad u weyn, wax badanna curyaamisay haddii aan xal loo helin.
Haddii aan intaa kaga gudubno dhanka qoraalka buwaagta, Ayuub, waxaa samaysay urur arrimaha bulshada ka shaqeeya oo aad ugu magac dartay ururka kobcinta garaadka aadanaha. Ururka muxuu qabtaa? Mase jiraan guulo aad gaartay muddadii ururkaasi uu shaqeynayay?
Runtii ururkan waxaa la yiraahdaa Mandigaro Association, mayga ayaa la soo gaabiyaa ururka kobcinta garaadka aadanaha. Shaqooyinkan ugu talagalnay inaan bulshada u qabano si guud waxaa dhihi karnaa waa shan. Waa midda koowaad waa mind capacity training, inaan marka tababaro aan qabano seminaris iyo dood cilmiyeed iyo dhiirigelin iyo shaqo abuuro inaan marka aan u sameyno intii karankeena. Sidoo kale qodobka labaad oo ah inaan bulshada wixii horumarinta ah aan marka iyadan aan ka qayb qaadano, oo sida wacyigelintoo kale inaan caawino dadka dhibaataysan ee walaalaheena ah ee aan wax badan haysanin. Sidoo kale qodobka saddexaad uu ururkani qabanayo waa qayb ka ah in dhalinyarada la talin inuu siiyo. Problemyo badan ay jiraan dhanka dhalinyarada, dhanka waxbarashada, dhanka horumarinta waxyaabahaas wax la yiraahdo, marka inaan dhanka dhalinyarada aan marka aan bulsho ahaan aan ka horumarino. Qodobka afaraadna waa inaan cilmi baaris aan sameyno, maadaama ururkan dadka aasaasay iyo dadka gacanta ku hayaba ay yihiin arday jaamacadeed, inaan marka cilmi baaris mowduucyo aan kusoo sameyno aan bulshada sidaa ula soo wadaagno. Iyo in qodobka u dambeeyo ah conflict resolution, oo xalinta khilaafaadka, oo markay aato bulshadeena runtii waa khilaafaadku aad ayay u bateen. Marka maadaama anagu wax soo baranay inaan bulshada wixii khilaafaad ah tabarteena ah intii awooddeena ah inaan marka aan ka qayb qaadano ama aan inagu fulino ama aynu dad inaga sare aynu la kaashano oo madax ah. Marka qodobadaas ugu waaweyn ururku waxyaabaha uu qabanayo runtii sanadkan bishan hadda aan ku guda jirno Febraayo bisha labaad 2023, waxaan booqanay ilaa iyo 7 iskuul safarka loo yaqaano safarka arday cab, oo aan anigu hogaaminayay, oo aan ku tagnay ilaa iyo 7 iskuul oo gobolka Banaadir ah si aan marka aan ardayda goobaha ku soo barnay aan talooyin iyo degdeg ah u soo siino si wanaagsan ayuu nagu soo dhamaaday. Haddana waxaan qorsheyneynaa mowduucyo kale inaan bulshada u qabano. Waxaan rajeyneynaa hadafka aan leenahay iyo ujeedooyinka ururka oo loo aasaasayba inaan ka gaari doono insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo.
Ayuub, haddii aan soo gabagabeyno wareysiga, labada buug ee aad qortay iyo ururka aad sameysay ee arrimaha bulshada ka shaqeeya, wax falcelin ah ma kaaga timid bulshada Soomaaliyeed?
Xuseen, waxaa la yidhaahdaa horta in markaa shaqo qabato muhiimaddu maaha inaa shaqadii aad qabatay aad dhamaysay, laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay shaqadii aad qabatay inay shaqadii midnimo si wanaagsan oo shaqadii si wanaagsan yani aad u qabatay oo natiijo fiican keentay. Runtii hal abuurkii ugu horreeyay markaan sameynayay oo aan soo bandhigay falcelin aad u wanaagsan ayaa iga timaaday, taasoo runtii ugu sababtay inaan hal abuur kale ku laabto. Markaan isagana dakii labaad aan sameeyo buuggii labaad aan qoray kaaba farasare, bulshadu dhiirigelin iyo talooyin iyo oo qaarkood xitaa inay soo wacaan fariimo ii soo diro WhatsApp-kii ii soo diro macni nooc ma dhiirigelin fiican oo aad u wanaagsan ayaan ka helay. burkan laftigiisa hadda markaan aasaasay bilowgii hore inta aasin ka hor baad professor aan la tashay oo aan urro hor u soo sameeyay qaar ku shirkada maamulaan qaar ku jaamacada maamulaan qaar ka aasaaseen qaar ku urro aasaaseen qaar ku macallimiin ay yihiin runtii falcelin aad u wanaagsan oo ugu kaliftaynan hal abuurada si kordhiyo ayaan ka helay haddana diyaaran u sii ahay in hal abuurada si kordhiyo oo aan bulshada wixii aan usoo gudbi karo aan usoo gudbiyo marka waxaan dhigi karaa dhanka bulshada fariin wanaagsan ay iga timaaday waxaan dhigi karaa bulshadeena Soomaaliyeed badankoodu dad wanaagsan weeyaan oo hal abuurada aad u jecel dadka hal abuurkan aad u xushmeeya dhalinyarada waxaan rajaynayaa inay wax badan iska bedeli doonaan insha Allah iyagana
inta waxaa ku eeg barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idin kaga imanaya magaalada Beledweyne inta barnaamijka mid la mid ah dib kaga kulmeyno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsanid Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi ama barnaamijkaasi noogu soo diyaariyay Beledweyne markana jigjiga guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa u qabtay kulan ku saabsan la dagaalanka arrimaha musuqmaasuqa xubno isugu jira culimaudiin sharciyaqaano iyo xildhibaano warkan waxaa magaalada jijiga ee dowlad deegaanka Soomaalida ka soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata
Komishinka anshaxa iyo la dagaalanka musuqa dowlad deegaanka Soomaalida ayaa kulan dood cilmiyeed u qabtay culimaudiinka sharciyaqaanada iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida si markaasi laysaga kaashado musuqa iyadoo intii uu socday kulankan lagaga dooday sidii ay cid walba kaalinteeda uga qaadan lahayd la dagaalanka musuqa si markaasi loo yareeyo dhibaatooyinka musuqa uu keeno komishinerka komishinka anshaxa iyo la dagaalanka musuqa dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiweli Jaamac oo ka hadlay kulankan ayaa sheegay in qaybaha kala duwan ee ka soo qayb galay kulankani looga baahan yahay sida ay kaalintooda uga qaadan lahaayeen hawlaha la dagaalanka musuqa
waxaynu halkan isugu nimnay at least in bal hay'adii ay qusaysay culimadii hay'adii kale cadaaladda nin walba door bay ku leeyihiin intuba marka sidii at least aan u yirin lahayn in wacyigelin ahaan ay u noqoto iskuimaatikeenani dhinaca culimada waxaan u doorbidnay bal dadkii xaggii sharciga xitaa way ku joogsan waayeen qofkii la xukumay hadana uga la soo dayn uu galaya bal xagga diintana inaan ka marno culimadu diintu maxay ka qabtaa arrimaan musuqa diinteennu maxay leedahay siday diinteennu u adkaysay culimada u intifiso mataqaana ay uga hadasho oo dadka halkan aynala joogina wacyigelin ay u noqoto ayaan culimada aan ugu casuunay hay'adaha kale ee cadaaladana waxaan ugu yeernay iyaguna maadaama ay yihiin hay'adihii shuqul lahaa dambiyadaas marka dhacaan ama baaritaankooga haato ama marka maxkamada la geynayaba haate marka iyaguna doorkooga maxaa dhibaatee jira sida la iskaga kaashan karaa intaynaas isku wada tagnay isku kaashan karnaa arrinta leh inaan ka yar doodno ayaan rabnaa
dhankooda xubnihii ka soo qaybgalay kulankan ayaa sheegay inay kaalintooda ka qaadanayaan la dagaalanka arrimaha musuqa
amaanada ereyga ugu gaaban haddaan tilmaamo amaanada ilaahay sheegay waxa weeyaan luzumu daacatillah ilaahay daacadiisa oo la laasimo ummadda waxa ay wada leedahay ilaalinteedu ee waxa weeyaan daacadi ilaahay wey haddii si aan habboonayn loogu tasarufana iyadana waxa weeyaan waa daaca la-aan weeyaan ama daacada ilaahay baa waxaa lagu ururin karaa wanaagoo lala yimaadiya xumaanta oo laga tago si aan habboonayn haddii loogu tasarufa hantida ummadda waxa weeyaan waa xumaantii oo lala yimid weeyaan haddii si habboon loo maamulana waxa weeyaan daacadii ilaahay oo lala yimid weyaan ama wanaagii oo la qaatay weeyaan midda kale cod dheer iyo ku gaabanba waxaan ku odhanaynaa hanti xaaraana ruuxa booba ee ku tasarufa salaatiisa la aqbali maayo xajkiisana la aqbali maayo soomkiisana la aqbali maayo
annagu ka baarlamaan ahaan haddii aan nahay culimada ayaa dhameeyey musuqa dhibaatooyinka uu leeyahay dhibaatada horumarneed uu bulshada uu ku leeyahay dhibaatada saameyneed uu bulshada uu ku leeyahay dhammaan culimadaa dhameysay laakiin annaga ka baarlamaan ahaan waxaa nagaga aadan in institutionkan komishinka anshaxa iyo la dagaalanka musuqa aan xoojinno oo uu yeesho awooddiisa madax banaaneed iyadoo lagu dhaqmaya qawaaniinta iyo bayaanka uu waddanka qaba inaan haddana ku sii salayna deegaankeenna si awood buuxda u yeesho oo lala dagaalamo musuqaasi aad baan kala shaqaynaynaa xafiiska diyaar baan u nahay inaan
Itoobiya waagii hore waxay ku ammaanayd wadamada musuqa aadka ula dagaalamo iyay ka mid ahayd adduunkana waxaa jira laba siyaabood baa jira eega wadamada shuuciga sida China oo kale raashki oo kale wadamadaas sidoo musuq uu ku yiryahay sababta keenaysana waxaa jira waxay qaateen boolisi ama istraatiijiyad la dhaho zero tolerance for
haddaba qorshahan ayaa waxa uu qayb ka yahay dadaal in la walaa uu soo waday komishinka musuqa deegaanka kuwaas oo wacyigelin lagu siinayo qaybaha kala duwan ee bulshada taas oo ku saabsan dhibaatooyinka musuqa uu leeyahay iyo sidii looga fogaan lahaa sidoo kale waxa xusid mudan in dhawaan uu xafiiska soo saaray taleefoonno gaagaaban kuwaas oo bulshada ka caawinaya sidii bulshada xogta ay hayaan u soo gaarsiin lahaayeen xafiiska maxamed abdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
مهد سند محمد عبد الرحمن قاتا مركن ريدين عكال ما هي ساين جلعين
kasiiba maxamed duuni banuur wuxuu gabagabow yahay idaacad duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta tan ay kulantii dambana dhigisay waxaan leenahay nabadgelyo
Subhanallah. حتى لا سكيتي ذي